Jylland får nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen mere skyde, og i Syd- og Østjylland mulighed for lidt regn. I resten af landet skyde med regn af og til. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, i Jylland op omkring 20 grader. Lidt til frisk, stedvis hård vind fra nord og nordøst. Mit navn er Henrik Møring, og jeg har flere nyheder kl. 11.
Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Joachim Rode, og vi sidder hjemme hos mig i Amaliegade. Og med mig, der har jeg Lars Movin, som jeg har sat i stævne med den hensigt af pumpe ham for hans massive viden om et af mine litterære idoler, der er William S. Burroughs. Som jeg personligt har oversat en bog af, da jeg var 25, der hedder Queer, der kom på Ræve Sort Bibliotek, og som Lars Movin har, i hvert fald hvad der ligner ude fra en livsindsats, film og bøger osv. osv. Også omkring og hele William S. Burroughs' liv, virke og forfatterskab. Og det er derfor, jeg har sat Lars i stedet. Så velkommen til.
Jamen tak for det.
Og, yeah. Og så var det jo, at jeg tænkte, at du har jo udgivet den her kæmpe bog, Beat, på Informationsforlag, og du har lavet den her bog om William Doris Burroughs i Danmark, som er kommet på Lundtofte Forlag, kan jeg se osv. osv. Men jeg ville, dybest set ville jeg jo gerne sådan backtracke lidt, og jeg kan jo huske dig som dokumentarfilmsanmelder på Informationen i, altså i 80'erne, og at du kuraterede den der Burroughs-udstilling over på Brands Klædefabrik i, hvad var det, 90'erne eller 89'erne eller sådan noget?
Ja, starten af 90'erne.
Ja, okay, ja. Men jeg vil egentlig så bare som start høre dig, hvordan din indgang til Burroughs-universet, kan vi så sige, du må også gerne svare på Beat-universet, der er jo en overlapning, men hvordan det egentlig startede?
Ja, men det er jo, sådan, det er jo selvfølgelig et spørgsmål, jeg har fået en del gange, og sjov nok, så kan jeg aldrig svare på det, fordi jeg kan simpelthen ikke huske det. I hvert fald ikke sådan præcist, men altså, det er jo noget, der begynder at sive ind der, når man er sådan i 20'erne. Det er jo ret typisk, og sådan var det også for mit vedkommende, at så samlede jeg først, tror jeg, det var Kerouac's On the Road op, og den gør jo altid indtryk, i hvert fald når man læser den på et bestemt tidspunkt i sit liv, og så fulgte jo ret hurtigt de andre i det slæng, som jo så er Beat-generationen, og det vil så sige først og fremmest William Burroughs og Allen Ginsberg. Men hvis jeg skal bestemme det lidt mere præcist fra et andet sted, så tror jeg egentlig, at man kan sige, at det startede med Dan Turèll.
Ja.
Fordi jeg var fantastisk optaget af Dan Turèll, da jeg begyndte at læse bøger. Eller rettere sagt, jeg begyndte nogle andre steder. Altså når man begynder at læse i, hvor gammel man nu er, når man gør det, altså i gymnasietiden eller i de sene teenageår. Ja, så ved man jo ikke særlig meget, og så orienterer man sig sådan bredt, og det er meget tilfældigt, hvad der havner på bordet.
Ja.
Så er det jo sådan tit sådan, at når man så gik i gymnasiet, som jeg gjorde, altså litteratur og sådan noget, som man får proppet lidt ned i halsen af gymnasielærerne, og det skal fortolkes, og det hele betyder noget, og det hele er meget fint og litterært, og man sådan sidder med den der fornemmelse af, at det er sådan et særligt univers, som egentlig ikke har noget særligt med en selv at gøre.
Enig.
det er sådan lidt pligtagtigt.
Ja.
Der findes noget, der hedder litteratur, og det skal vi vide noget om.
Ja.
Og så pludselig så kommer der sådan en stemme som Dan Turèll, Morel, som taler fuldstændig i øjenhøjde med en selv, ikke? Altså hvor man sådan, det rammer bare, det taler direkte til en. Og han skriver om de ting, som man selv interesserer sig for, og på en måde som, med nogle formuleringer og i et sprog, som ligger tæt op af den måde, man også selv tænker og taler og formulerer sig på. Og Dan Turèll var jo selvfølgelig, skal man sige, den primære danske arvtager for beat-generationen, og han var også den, der, altså dels var han jo den, der lod sig inspirere i selve sin skrift, ikke mindst af Burroughs. Han lavede jo...
På godt og ondt.
På godt og ondt måske, men altså, ja. Hvis vi går tilbage i Dan Turèlls tidlige forfatterskab, så lavede han jo en række af det, man kalder cut-up-bøger.
Og det ved jeg.
Det vender vi tilbage til senere, ja. Hvad cut-up er, men det er jo Burroughs mest berømte litterære greb. Så han tog jo simpelthen nogle greb direkte fra Burroughs og anvendte dem i sin egen litteratur. Men han var jo også formidler. Det var den anden, en af de andre hatte, han havde på. Han var jo den, der skrev i tidens tidsskrifter, Levende Billeder, MM og så videre, hvad de hed dengang, om alle sine egne forbilleder, som jo stort set alle sammen var amerikanere, og rigtig mange af dem fra beat-generationen. Ja. Og når man så ligesom møder sådan en stemme, som man i den grad rammer noget i en, og han så er vild med beatforfatterne, så er det jo meget logisk, at man så må tjekke ud, hvad de er for nogen. Så det tror jeg egentlig er det mest præcise svar på, hvordan de kom ind i mit liv.
Ja.
Og så er der jo noget med Burroughs, hvis jeg lige må tilføje det, fordi han var jo så, og det tror jeg, vi skal vende tilbage til også, men det hører med til introduktionen her, at han jo faktisk kom til Danmark i 1983. Og det ligger jo ret tæt på, skal man sige, det tidspunkt, hvor jeg også selv begynder at... Altså, der var jeg sådan fan, eller man skal sige, men altså i 83 var jeg 24 år. Så der havde jeg læst det i nogle år, men vidste jo ikke sådan specielt meget om det, og fik det her navn, Burroughs, der stod på omslaget, var jo en meget, meget mystisk og mytologisk skikkelse.
Ja.
Det var jo en helt anden tid dengang, der var ikke noget internet. Biografierne var ikke udkommet dengang, brevsamlingerne, alt det der sekundære materiale, som vi har adgang til i dag, hvor vi som pludselig, nu ved vi alt om, hvad de lavede, og hvad de fik til frokost i 1953 og sådan noget. Ikke? Ja. Dengang vidste vi jo ingenting. Der vidste vi jo nærmest kun det, der stod i værket. Ja. Og når man kun kender Burroughs fra for eksempel Naked Lunch, så har han jo en ekstremt mystisk og spændende karakter.
Helt enig.
Og så pludselig står han altså i lyslevende live i København og skal læse op i det, der hed Saltlageret, som var sådan punktemplet i start 80'ernes København, som lå nede for enden af søerne, der hvor Planetariet ligger i dag. Og han skulle optræde sammen med Torsten Høgh og Sort Sol, som hed Sots dengang, og alle sådan de prominente danske navne på det tidspunkt der. Så det var jo en københavnerbegivenhed ud over enhver grænse, i hvert fald i punk-kredsene. Så der dengang boede jeg ikke selv i København, jeg boede i Odense, så jeg tog på sådan en pilgrimsrejse til København for at opleve William S. Burroughs. Og det var jo ekstremt øjenåbnende i forhold til hans univers, fordi det gælder i øvrigt også lidt for Dan Turèll. Der er jo noget med forfattere, når man læser bøger, så har man jo sådan en eller anden stemme inde i hovedet af den tekst, man læser. Når man så har hørt forfatteren selv læse sine værker op, så bliver det meget den stemme, den betoning, den stemme, man får kørende som et indre lydspor, når man så læser teksterne efterfølgende. Og det at høre Burroughs læse sine egne tekster op, det betød jo simpelthen, at man fangede humoren.
Ja.
Pludselig fandt man ud af alt det der, som i hans værker, som er farligt og dystert og mørkt og dystopisk og alt muligt, at det i virkeligheden også var ekstremt humoristisk.
Ja.
Det kunne man høre i hans egen måde at læse det op på. Så der var en kæmpe ekstra dimension, som punkterede noget af den der alvor, men ikke gjorde det mindre interessant eller mindre godt, tværtimod. Det tilføjede bare simpelthen en ekstra dimension, som gjorde mig endnu mere tændt. Og så var han en vanvittig fascinerende skikkelse at se på, på scenen der i Saltlageret. Altså, der var jo en karisma.
Hvor gammel har han været der, Lars?
Han var 69.
Han var 69, han er fra 14, ikke?
Jo.
Ja. Det er sgu da meget godt.
Så der kan man sige, hvis jeg havde været tændt i forvejen der, så var jeg fuldstændig solgt til Stanglerkris, da jeg så havde set ham live. Ikke?
Ja.
Og det betød, at jeg rejste til Holland året efter for at høre ham en gang til, og jeg kunne slet ikke få nok. Altså, og så fulgte det jo ellers med at begynde at få samlet bøgerne ind og finde ud af alt det der, man ikke vidste, når man bare havde læst måske Naked Lunch eller Junkie, som også er et typisk sted at starte.
Ja.
Men
Men det er sjovt det der, nemlig, ja, man læser Naked Lunch, og hvis vi ligesom siger, at det gør du, og det gør jeg til dels også før biografierne begynder, Ted Morgan og de andre, ligesom begynder at rulle frem, ikke? Hvor min første læseoplevelse af Burroughs, det har været som 15-16-årig, og det husker jeg nemlig lidt, du, som er to spor, hvor det ene spor, og det er nede på et hotelværelse i Paris, hvor jeg har været nede i den der Shakespearean Books and Company, som jo også lidt er, i hvert fald et amerikansk, en amerikansk boghandel, ved scenen lige om bag Boulevard Saint-Michel, og jeg ved ikke engang rigtigt, jeg tror ikke dengang, de har en helt Burroughs-hylde, eller et helt Beat-kabinet, som de har nu, men jeg køber i hvert fald den der soft machine, med sådan et guerilla ansigt på, ligesom sådan, ja, sydamerikansk, sådan en junglebaggrund, og sådan en hooded oprør, voldsoprør. Og så går jeg tilbage på hotelværelset, og begynder at læse Soft Machine, ikke? Og to ting sker. Altså, en ting sker, jeg bliver simpelthen bange. Altså, jeg synes simpelthen, at det er på det tidspunkt, måske stadig, altså det er den mest voldsomme læseoplevelse, jeg nogensinde har haft. Altså, jeg bliver angrebet af, jamen, af virus, du ved, ikke? Af kvalme. Mm. Jeg synes, det er så voldeligt. Der er så mange elementer af voldtægt, af narko, af selvdestruktionen, men hvad skal man sige, de ting var for så vidt også til stede i andet, jeg læste. Det var også til stede i John Ritchie, City of Night. Det var jo til dels også til stede i Chiné, som jeg jo totalt boget også. Mm. Det der med, at det var altså rent kompositorisk, at det var skrevet i det der form for kort opsprog, altså ramte mig sådan, så jeg blev simpelthen bange for, hvad det her egentlig gjorde ved mig. Det var det ene spor. Men det andet spor var også, at jeg blev, hvad skal man sige, skræmt af, hvem er den mand? Altså, i hvor høj grad er det her, det biografisk, hvad handler det om? Det var som en kæmpe trolddomsspejl eller en sløring for noget, jeg blev fascineret og virkelig bange for samtidig. Og jeg har ikke haft sådan en læseoplevelse, vil jeg faktisk sige, siden, hvor at sprog rammer en fuldstændig sensualistisk, altså som om, at det er dybt set, som om der stod et andet menneske i et værelse med dig, som påvirker en, altså sanseligt.
Jeg vil håbe, at Burroughs han lytter med et eller andet sted her, ude i stratosfæren, fordi han vil jo elske at høre det der. Fordi han har jo præcis ramt dig, sådan som han gerne vil ramme dig. Hans tilgang til skriften var jo, eller til kunsten, kan man sige, var jo i det hele taget sådan meget, meget mekanisk. Det var jo præcis det, der lå i cut-up-teknikken, altså som jo i korte træk består i, at man, altså det er en måde at overføre collage-princippet fra billedkunsten til litteraturen på, sådan groft sagt, ikke? Hvor man altså fysisk klipper i nogle tekster, det kan være nogle ens egne tekster, eller det kan være nogle andre tekster, eller begge dele, klipper dem op i mindre stykker, sætter dem sammen på mere eller mindre tilfældige måder, og studerer de nye sætningskonstruktioner, der opstår på den måde. Og det er ud fra et princip om, at der på den måde, ved at gå rent mekanisk til materien, kan opstå ting, som man ikke selv kunne tænke sig til. Man kan så at sige overskride sin egen kapacitet, og man kan overraske sig selv. Og der lå jo så bag det greb, lå der nogle, skal man sige, ideologiske tanker, som netop handlede om, Burroughs store tema var jo kontrol. Ja. Alle mulige former for kontrol i samfundet, overfor individet og samfundsmæssigt og bevidsthedsmæssigt, sprogligt, på alle mulige
seksualitet.
Måder. Seksualitet. Alle mulige måder. Afhængighed og kontrol.
Ja.
Der havde han jo så nogle tanker om, at man ved at klippe i sproget, også kunne klippe i kontrollen, klippe i ideologien. Ja. Altså at simpelthen gå til modangreb på de ideologier, der styrer vores tanker, vores bevidsthed, former os som mennesker, og som sprænger det i luften ved at klippe i sproget. Nu simpelthen frem til nogle andre måder, kortslutte tankebanerne på en eller anden måde. Nu frem til andre måder at tænke og opfatte virkeligheden på. Og han, der, det drev han jo så ud i ekstremer nogle gange, også lidt komisk, eller jeg ved ikke, hvor humoristisk det var fra hans side. Jeg tror faktisk, han tog det temmelig alvorligt. Men han overførte jo for eksempel det her cut op på lydbånd og på film, og altså, da han som havde udtømt det i skriften, så begyndte han at klippe lydbånd op, og han begyndte at klippe filmstrimler op, og han begyndte jo også at lave collagebilleder og så videre. Så han prøvede ligesom alle medier. Det var typisk for ham, at han var ikke på den måde bundet til skriften. Han var mere en tænker, som kunne operere i alle former for kunstneriske udtryk med de idéer, han nu havde. Men der brugte han det så som sådan en slags guerillateknik, for eksempel det der med at gå rundt i gaderne og optage lydbilleder, gå hjem og klippe de her lydbånd om, så lydene kom i andre rækkefølger og på andre måder, og så gå tilbage og afspille dem på det sted, hvor han havde optaget dem, for på den måde at ændre virkeligheden.
Ja, faktisk var der var jo en eller anden caféejer i London, som han ikke brød sig om.
Ja, præcis.
Og så var det jo netop, som du siger, at han optog, hvad skal man sige, altså baggrundslyden på den café dag efter dag, og så vidt jeg ved, så indtalte han selv nogle besværgelser, om det var Destroy, eller Café Owner, Be Gone, eller et eller andet. Ja. Og så splicer han de her besværgelser ind i realoptagelserne, går så tilbage og afspiller den nye splicede
præcis.
Café Owner, Be Gone virkelighed, hvor efter caféen lukker efter et par uger. Vi kan jo i den grad jo tangere Crowley og Sort Magi og Golden Dawn og alt det der, hvor så vidt jeg ved, at, som Crowley siger, det handler om at få noget til at ske, at manifestere sin personlige vilje i verden. Ja. Men alt det her bare apropos, det jeg er med på, at han for så vidt bruger det anti-autoritære og anti-kontrolgreb på alle mulige måder.
Ja. Nå, men det var også bare for at sige, at han, den måde, du beskriver din læseoplevelse på, hvor du jo sådan har været et fuldstændig
åben medium
for hans skrift, har jo så åbenbart virket på den måde, at du jo måske ikke har vidst noget om cut-up, da du læste bogen, så du har været uforberedt, og så er du simpelthen blevet ramt på et eller andet ikke-bevidst plan af det her cut-up-skrift.
Jeg tror endda, at hotelværelset har ligget en lille kilometer fra Rysi til at gøre. Vil du ikke bare lige, nu hvor vi måske lige, du har sprunget lidt frem til selve, altså hovedcut-up-opdagelsen, men vil du ikke lige bare sådan beskrive, der er noget med Brian Geisen, der er noget med et hotel i Paris, hvor de er i nogle år, og der er noget med en eller anden form for sådan sartoriansk oplevelse af indsigt i cut-up'ens væsen, som de begge to er vidner til, ikke?
Jo, altså, man kan sige, jamen helt basalt, nu ved jeg ikke, om vi skal helt tilbage til Adam og Eva, men altså helt basalt.
Det skal
basalt,
vi.
Det skal vi. Helt basalt, altså noget af det, som noget af det, jeg vil godt sige en ting, som fascinerer mig meget ved Burroughs, det er hans anderledeshed. Han har jo også selv beskrevet sig selv som en kosmonaut i det indre rum og så videre. Men han har sandelig også været en kosmonaut i det ydre rum, hvis man ser på hele hans forfatterskab, altså hvor han starter med den her junkie, hvor han meget bevidst lader sig synke ned i det her kriminelle junkie-miljø i New York i 40'erne, simpelthen med henblik på at undersøge det. Han bliver en af dem.
Antropologisk, kan man næsten sige.
Men bliver selv en deltager. Det er jo sådan set der, han starter som forfatter. Og så er vi, det var egentlig bare en anden måde at komme ind på, skal man sige, historikken på, fordi hvis vi lige skal placere Burroughs, for dem, der nu ikke måske er helt hjemme i hans forfatterskab, så er han jo, bliver han jo som regel knyttet sammen med det, vi kalder beat-generationen.
Ja.
Og det er jo sådan i meget korte træk en generation, der har deres formative år omkring slutningen af 2. verdenskrig, og også mødes omkring slutningen af 2. verdenskrig i New York, har nogle fælles tanker, selvom de viser sig at få nogle meget forskellige forfatterskaber senere hen, men så har de nogle fællesskaber omkring den måde, de oplever den tid på, som de nu mødes i, og som de er unge i sammen. Burroughs er så 10 år ældre end for eksempel Kerouac og Ginsberg, som er de to andre frontfigurer. Så han bliver på en måde en del af gruppen, men samtidig får han lidt rollen som en lærermester, en mentor, en de ser op til, og en, der sådan kommer med idéer til dem, og læse pensum, I skal læse det her.
Spengler og
alt det der. Så der har de sådan det der, det fødes der omkring slutningen af 2. verdenskrig, og der har de nogle år sammen, som sådan er de formative år. Så går de jo meget værd til sit, og Burroughs rykker ned til Texas, hvor han forsøger sig som farmer, både sådan helt almindelig konventionel farmer med forskellige afgrøder og så videre. Det går ikke så godt, så forsøger han sig som marihuana-farmer, fordi han er meget optaget af stoffer, så kan han dyrke sin egen marihuana. Det går heller ikke så godt, i hvert fald ikke økonomisk. Det bliver aldrig nogen. Han bliver aldrig rig af det. Fortsætter så ned til, han har en tid i New Orleans, som er meget berømt, fordi at den er beskrevet, det er det første litterære portræt, vi har af Burroughs, det er i Jack Kerouac's On the Road, ja, hvor gutterne passerer igennem New Orleans og besøger den her Old Bull Lee, som er Burroughs. Og ja, det er der i omkring 47. Så rykker han ned til Mexico City, hvor han bor, og faktisk blevet gift på det her tidspunkt, trods sin erklærede og åbenlyse homoseksualitet, er han gift med en sådan sjæleven, kan man næsten kalde det, som hedder Joan Folmer, og de har et barn sammen, og hun har et barn fra et tidligere ægteskab, og de bor så sammen i Mexico City, og det er meget vigtigt, fordi det er dels det, han bliver forfatter, det er det, han begynder at skrive om sine oplevelser i New Yorks underverden i 40'erne, men det er også der, den her meget tragiske hændelse i hans liv udspiller sig, hvor han ved en vådeskudsulykke i en brandert kommer til at simpelthen at dræbe sin kone.
Ja.
Meget berømt episode. De er fulde. De sidder og venter på en, der skal komme og købe en pistol af dem. Stemningen er dårlig. De fjoller rundt på en eller anden mærkelig måde for Joan sagt, William, skal vi ikke lave vores William Tell-nummer? Det har de aldrig lavet før, men han griber bolden. Hun sætter sit glas op på hovedet. Han tager pistolen, vil skyde glasset i stykker og rammer hende i panden og dræber hende. Og det er, skal man sige, hvis man kun har meget overfladisk kendskab til Burroughs, så bliver det tit beskrevet som sådan et eller andet med, nå, men Burroughs, det var ham, der dræbte sin kone, som om, at det var sådan noget, han tog lidt let på, eller han var en meget dæmonisk og farlig karakter og sådan noget.
Ja.
Sådan var det slet ikke. Han var et meget følsomt, hypersensitivt menneske, og det var fuldstændig ødelæggende for ham. Han havde dræbt sin kone, og det var noget, han aldrig forvandt. Men det satte ham i gang. Det var et wake-up call, som trak ham ud af sit, til en vis grad ud af det store misbrug, alkoholisme, misbrug af forskellige stoffer, selvom det gjorde det så ikke, for det fortsatte en del år endnu, men han blev på et eller andet plan sådan eksistentielt sober i en periode efter det her, og det satte ham faktisk i gang med at skrive, hvad han så også senere har skrevet i foråret til
Queer,
til Queer, som du har oversat, at han er nået frem til den gruopvækkende konklusion, at det var drabet på hans hustru, som satte ham i gang som forfatter.
Og som bragte ham, så vidt jeg erindrer, ikke for at lægge der ord i munden, men bragte ham i øjenhøjde med en eller anden form for indre besættende tilstedeværelse. Noget, han kalder ugly spirit, ikke?
Ja.
At der er et eller andet med, at han har et eller andet, en oplevelse af, at han ser, at han er under et andet væsens kontrol.
Ja.
Og at i hvert fald ifølge foråret,
præcis,
så bliver hans skrivning en form for immunisering eller et desperat forsøg på immunisering, eksorcisme, uddrivelse, alle mulige ting af den den her onde ånd. Som jo helt klart er et projekt, som man faktisk kan følge op til hans død.
Ja. Og han har også lige før sin død, få år før sin død, har han en decideret djævleuddrivelse onde ånd uddrivelse med hos sådan en shaman i Midtvesten i USA, hvor han bor i sine sidste år, hvor de laver sådan med en sådan sweat lodge, eller sådan en svedehytte, eller hvad det hedder, sådan en indiansk ritual, og han kommer ind, og der er nogle ritualer, og han får fordrevet, og han har faktisk fornemmelsen af at få fordrevet den her ånd.
Okay.
Så det har en positiv effekt, men når man så læser hans allersidste dagbøger, så skriver han stadigvæk videre om den onde ånd, og indtil få dage før sin død, skriver han om den her episode med Joan i 1951 med hans kone.
Okay.
Så han slipper det aldrig helt frem til sit dødsleje.
Du lytter til mikrofonholder. I dag er det forfatter og dramatiker Jokum Rode, der taler med filmmager og forfatter Lars Movin. De var begge teenager, da de første gang stiftede bekendtskab med beatnikken William Burroughs. Og siden da har de været så dels optaget af den karismatiske mand og hans skriverier.
Men for lige at gøre historikken lynhurtigt færdig, han slipper ud af Mexico, når ikke at blive retsforfulgt, kan jo så ikke vende tilbage til Mexico, kan så heller ikke rigtig være i Amerika af forskellige grunde. bliver så badet på målstregen ved, at der er en gammel ven, eller en ny ven, han møder via Allen Ginsberg, der hedder Allan Hansen, ja, som skal rejse til Europa og spørge, kommer
til
du
Venedig, ikke?
Jo, ja, jo, ja. Kommer du ikke over, så ja, du trænger til at komme lidt væk og sådan noget. Ja. Den griber han. Ja. Og det ender som faktisk med, at han er 25 år ude, uden for USA.
Er det rigtigt? Ja. Det var da fandme. Det vidste jeg ikke.
Fantastisk. Okay. De rom, det gider han ikke rigtigt. Derfor gider han heller ikke rigtig følge med Allan Hansen til Venedig. Men Burroughs, de splitter sig op, og Burroughs har så hørt om Tanger.
Ja.
Og det bliver jo så hans en stor opdagelse for ham. Han rejser ned til Tanger i Marokko, som på det tidspunkt er sådan en
interzone,
frizone, ja, yes, hvor der er en meget liberal normer i forhold til, hvad man kan gøre, og adgang til stoffer og trækkerdrenge, og man kan sådan stort set få lov til at passe sig selv.
Og hvor der vel i forvejen er et form for amerikansk miljø af Capote og Bowles. De er der allerede, ikke?
Bowles har været der siden slutningen af 30'erne, der er et helt sådan expat, som man kalder det amerikanske eksilmiljø, eller forfattermiljø, eller kunstnermiljø, som han ikke har så meget med at gøre, men som alligevel som er der, som sådan en eller anden form for klangbund for hans ophold også. Ja. Og der går han så i gang med at skrive for alvor, og skriver så det materiale, der bliver til hans hovedværk, som hedder Naked Lunch, eller Nøgenfrokost. Den gør han færdig i slutningen af 50'erne, udkommer i 59. På det tidspunkt er han så rykket fra Tanger op til Paris, fordi han har hørt om et særligt sådan fristed, igen et fristed for forfattere, kunstnere i Paris, The Beat Hotel kaldte man det. Han har mødt en person i Tanger, der hedder Brian Geisen, som bliver hans vigtigste allierede og ven i hele livet, som hjælper ham også med at få kunstneriske idéer, med at forløse nogle af hans idéer, som bliver en stabil sparringspartner for ham.
Ja.
De slår sig ned sammen på Beat Hotel i Paris, og er der nogle år, så rykker han til London. Og så først i 74 kommer han så tilbage til New York, faktisk i første omgang, bare for at undervise. Ginsberg har sørget for, at han kan få et undervisningsjob på universitet, for at få tjene lidt penge. Han manglede penge. Da han så er i New York, så finder han ud af, at han faktisk har savnet ham, eller befinder sig godt i New York. Og det er blevet et andet sted, end det USA, han forlod i 40'erne. Der er trods alt bedre muligheder for, at han kan ligesom leve, som han gerne vil, der i 70'erne. Og så bliver han faktisk hængende. Bor i New York i små 10 år, så rykker han sig til Kansas, Midtvesten, sådan tilbage til
Lawrence, Kansas.
Kansas, hvor han så er sine sidste år. Tilbage til, for han kom fra på en måde, han var født i St. Louis, som ikke er så langt derfra. Så han kommer tilbage til The Heartland. Så det er jo sådan de grove træk.
Ja. Men der er noget med i Paris og på det hotelværelse, at de simpelthen jo har den der helt konkrete grundoplevelse af nogle aviser, som falder på gulvet og omarrangerer sig.
Ja, altså sådan som
jeg har læst den, men...
Som historien er...
Kom ind i den rigtige version.
Ja, men der er det, at Brian Geisen arbejder jo primært med billeder på det tidspunkt. Ja. De var sådan... Burroughs og Geisen var jo på en sjov måde hinandens spejlbilleder i den forstand, at Burroughs var primært forfatter, men var også interesseret i at lave billedkunst. Geisen var primært billedkunstner, men skrev også.
Ja.
Men Burroughs, så længe Geisen var i live, kunne Burroughs ikke rigtig realisere sig selv som billedkunstner. Og Geisen følte ikke rigtig, at han kunne
blomstre
som forfatter, fordi han var i stor skyggen af Burroughs.
Ja.
Så på den måde supplerede de hinanden, men skyggede også lidt for hinanden på en sjov måde.
Ja, selvfølgelig.
Så Geisen var i gang med nogle billeder der på Beat Hotel og stod sit hotelværelse og havde sådan en hobbykniv, hvor han skulle skære passepartout-rammer ud. Så havde han brugt nogle aviser som underlag, så skar han ned igennem de der aviser der, når han skulle skære de der rammer ud. Og så på et tidspunkt begyndte han at lægge mærke til de der avissider, han havde skåret stykker. Altså pludselig var der noget fra en artikel, der gik over i noget fra en anden artikel, og så opstod der sådan nogle helt vilde sætninger, som så løb han ind til Burroughs og sagde, ej, hør her, og så læste han de der sætninger op, og Burroughs fangede den med det samme, og sagde, det er jo fantastisk, det er det, vi har let efter. Der er simpelthen den måde, vi kan komme videre med en ny form for skrift på.
Minutes to go.
Simpelthen.
Ja.
kan man sige, på en måde var det Geisen, der opdagede det, men altså Burroughs var den, der forstod at udnytte det, og som virkelig udnyttede det til fulde, og lavede jo i løbet af, få år altså en hel række cut-up bøger.
Yes. Så vil jeg bare lige høre dig. Nu er jeg hard og de laver både nogle bøger sammen, ikke? Altså Third Mind af Geisen Burroughs, ikke? Og den oprindelige Exterminator. Ja. Det er, altså, der er noget med Exterminator, der kommer to bøger under samme titel, kun er adskilt af, om der er et udråbstegn for enden eller ej. Passer det ikke?
Jo, det er rigtig nok.
Den scene fra 70'erne, det er Exterminator med udråbstegn, det er en solo Burroughs bog, og den tidlige Exterminator. Jeg vidste også en Geisen Burroughs samarbejde. Men det så
men den første hedder jo Minutes to Go.
Det er rigtigt,
det er så var de fire.
Det er Sinclair.
Bale Sinclair fra Sydafrika, og så Gregory Corso, og så Burroughs. Så det er fordi, de alle fire er nogen, der bor på hotellet. Så det er sådan, altså, det var et meget sådan åbent miljø på det der Beat Hotel. De var stort set alle sammen forfattere og kunstnere, fordi hende damen, der kørte hotellet, simpelthen ikke gad have squaret sporene. Altså, hvis der kom en eller anden almindelig turist ind med sin rygsæk og spurgte, om der var et ledet værelse, så nej, desværre, der er ikke nogen ledet værelse. Og så kom der en forfatter ind bagefter, ikke, som ikke havde en krone og ikke kunne betale sin husleje. Jo, selvfølgelig, vi har da et værelse, du kan få et værelse 17. Ikke?
Men Lars, altså, to ting. Du har Naked Lunch, som jeg personligt ikke er helt så vild med. Altså i forhold til Ticket That Exploded, og Soft Machine, og Nova Express. Det er som Queer Junkie og dem, det er nok mit favorit Burroughs. Jeg har aldrig helt forstået Naked Lunch som helt værk. Men det, jeg vil spørge dig om, altså, er det en ren, hvad skal man sige, altså teknisk kvalitativ linje, der differentierer Naked Lunches, også non-lineære, også eksplosive, hvad skal man sige, antinarrativ form, og så, hvad skal man sige, cut-up-romanernes, også non-lineære, antinarrative form. Altså, hvad er, altså, er det en teknisk differentiering, at Naked Lunch er skrevet mere som altså en stream of consciousness, og at, hvad skal man sige, cut-up-romanerne er saksede. Hvor vil du mene, den kvalitative forskel ligger på dem, eller i dem? Fordi Naked Lunch har jo også cut-up-mæssige kvaliteter, og men at, som du siger, han har ikke set Geisen, hvad skal man sige, skære i aviserne på det tidspunkt.
Men det er jo, altså det er jo, igen tror jeg, Burroughs vil klappe i sine hænder, hvis han kunne høre det her et andet sted fra, fordi det vil han jo blive glad for, du siger. Fordi det var jo netop, det var derfor, han blev så glad for, at Brian Geisen viste ham det der fysiske cut-up, han havde lavet med sin hobbykniv. Fordi, som han sagde, det er jo det, vi har let efter. Så det vil sige, der var en mekanisk måde at nå frem til det, som han i sin skrift havde prøvet at nå frem til i Naked Lunch. Så det har du set fuldstændig rigtigt, at han havde prøvet at lave sådan en meget fragmenteret bevidsthedsstrøm i skriften, men på en traditionel skrivemåde i Naked Lunch. Og så får han pludselig redskabet til at, med et simpelt teknisk greb og føre det helt ud i sin yderste konsekvens med cut-up. Naked Lunch er jo, som du også siger, det er jo netop, det er der også nogle gange lidt misforståelse omkring, fordi man siger Burroughs, hovedværket Naked Lunch, hans vigtigste greb, cut-up. Så tænker man, om Naked Lunch er en cut-up-roman. Og det er det jo ikke, fordi den er skrevet, før han opdagede cut-up. Hans første litterære greb, som på en måde var lige så vigtigt, eller i hvert fald i de tidlige værker, var jo det, man kalder routines. Og hvad hedder det? Naked Lunch er jo en routine-roman. Det vil sige, at den er skrevet som de her stream of consciousness fantasier, altså sådan nogle vilde tanke-flip, hvor man kører ud af en eller anden tangent omkring et eller andet emne, og fantaserer sig, altså nærmest som, jeg tror, jeg stadig har kaldt det, sådan en verbal jam session. Altså det var noget, de startede tilbage på allerede i 40'erne, når de der beatgutter sad sammen, så kunne de fordrive de lange vinteraftener med sådan at sidde og vi i dag ikke vi måske kalde det at flippe over et eller andet, eller sådan noget. Ikke? Altså, de kunne sidde og tage et eller andet emne, og så kunne de fantasere sig ud af en tangent, indtil at det emne var kørt ud i en fuldstændig grotesk,
deterministisk
yderpunkt.
Yes.
Og det var jo sådan en, altså, der kunne jo ligge en, og det var måske ikke bare et flip, altså, der kunne også ligge en, altså, en form for altså, tankeeksperiment og bevidsthedsudvidende element i det, og måske også et kritisk element, altså en måde at udstille nogle mekanismer i samfundet, eller en menneskelig adfærd på, ved at drive dem ud i nogle ekstremer, som udstillede essensen af de her fænomener. Og det brugte han så senere som sådan en, i de første, det vi kalder den første trilogi, som er Junkie og Queer og The Yahi Letters, de tre 50'er bøger.
Hedder det Yahi?
Sådan siger
godt
amerikanerne.
Jeg kan jo altid på Yage eller Yashi. Ja. Okay, Yahi Letters her.
Ja.
Som jo er en form for, altså en brev,
en
brevroman, som jo omhandler de der to eller tre ekspeditioner, han er på ned til, ned til Sydamerikas mørke hjerte. Ja. Den ene gang med Lewis Marker, som er, som er ham, der hedder Allerton i Queer, og den anden gang alene.
Ja,
interessant, at man at den faktisk afslutter, hvad man kan kalde hans første trilogi.
Ja.
Ja. Så rent publikatorisk jo så dog ikke udgives sådan, fordi Queer jo, hvis nok først udgives i 84, kan det passe?
Ja, Queer kommer først i 85.
85 er det,
Men, og Yahi Letters kommer også først noget senere, den kommer først i 60'erne. De er også kommet, Yahi Letters specielt er kommet i sådan en Redux-udgave.
Ja.
Ikke?
Yes.
Den har som regel tidligere været betragtet som sådan en bare en brevveksling mellem Ginsberg og Burroughs.
Ja, ja.
Nu med alt det ekstra materiale, man har adgang til, nu kan man se, at han faktisk betragtede det som en eksperimenterende roman.
Ja, okay.
Og at den faktisk, altså han selv betragtede det som en afslutning på den trilogi. Den blev bare aldrig realiseret dengang. Og når han ikke dengang udgav Queer, så var det jo fordi, det var så omtåligt. Den blev han jo, den er skrevet lige omkring drabet på hustruen. Den lagde han simpelthen til side, og glemte måske alt om den, eller han måske aldrig forestillede sig, at den skulle udkomme før mange, mange år senere, var han så, som fandt den frem igen. Men tilbage til de der routines, fordi dem bruger han så i, på den der rejse med,
Allerton.
Allerton.
Ja, 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 ja.
Og det er jo lidt sjovt, fordi det er næsten sådan en slags 1001 nat historie, hvor hun ligesom fortæller nat efter nat for at redde sit eget skin, ikke?
Jo,
der bruger Burroughs sit fortælletalent til at forføre den her unge heteroseksuelle mand, som han rejser med, men som han er forelsket i.
Ja.
Og som egentlig, han vil gerne være venner ham der, Allerton eller Marker, som han i virkeligheden vil gerne være venner med ham, men har absolut ingen intentioner om at være hans kæreste eller have et seksuelt forhold til ham. Men han forfører ham så simpelthen ved at tale, ved at fortælle de her uhyrlige, rapplende fortællinger, som han så sidder og opfinder på stedet. Så det udvikler han så hen ad vejen til en litterær metode, som han så begynder at skrive ned, da han kommer til Tanger lidt senere i 50'erne. Og hvor han så sidder, på det tidspunkt er han meget, meget dybt inde i en junkie-verden. Og hvis man skal tro hans egen fremstilling af forløbet, så har han jo ikke engang rigtig nogen bevidsthed om, at han har skrevet alle de tekster.
Alle
de her routines, som så han på et tidspunkt, da han vågner op fra junkie-rusen, pludselig finder alle de her papirer, der ligger rundt i omkring.
Blod ud over papirerne og sådan noget. Og så er det Kerouac, bare helt kort, der ligesom kommer til hjælper ham med at transkribere dem og renskrive dem, men også altså rent kompositorisk, og titlen stammer vist også fra Kerouac, passer det ikke?
Kerouac fandt titlen, og Kerouac havde præcis samme oplevelse af at læse de her fragmenter, han, som du havde, da du læste
Soft Machine som 16-årig.
Fordi han fik simpelthen mareridt om natten. Han skulle hjælpe Boris med at renskrive de her manuskripter, og han fik det så dårligt af det, så han simpelthen måtte holde op på et tidspunkt, fordi han kunne ikke sove om natten, han fik mareridt af at læse de her meget, meget uhyggelige routines.
Tusindbenes marvind.
Men han udvikler det så ind i hele det her kaos, som hans liv er på det tidspunkt, udvikler han det alligevel til sådan en nogenlunde bevidst litterær metode, som vi kalder routines.
Ja.
Og der får han så skrevet alt det her materiale, som de så i 59 får redigeret sammen til den her bog. Og det er jo en fuldstændig ikke lineære bog, altså det er mere eller mindre sådan tilfældigt, hvordan kapitlerne falder på plads.
Ja.
Og pludselig så
på en tilstandsrapport simpelthen for helvede.
Ja, simpelthen. Ja, ja, ja. Og så finder de en anden orden på fragmenterne, og så pludselig så danner der alligevel en anden form for forløb, uden at det sådan er en egentlig historie.
Ja.
Dette er mikrofonholder, som i dag har overdraget mikrofonen til forfatter og dramatiker Jokum Rode. Han har inviteret filmmager og forfatter Lars Movin hjem til sig. Til en snak om William Burroughs forfatterskab.
Men i hvor høj grad er, altså tror du, jeg tror ikke, vi kan vide det, i hvor høj grad er Salt Machine og Ticket That Exploded og Nova Express, i hvor høj grad er de splicede? Altså, er de ikke for gode til at kunne være udfald af, hvad skal man sige, teknisk greb? Altså, er det virkelig Conrad, Shakespeare, der er avisoverskrifter, Borrow, altså er det det der sådan, hvad skal man sige, sprog fundet her og der, altså klippet sammen? Fordi på mig virker de jo, hvad skal man sige, altså tunnelkoncentreret. De virker jo så tajte og så fokuseret og så altså utrolig selvportrætterende i deres sprog. Så jeg umuligt kan, altså jeg har aldrig troet en meter på. Jeg kan se The Third Mind og Minutes to Go. Hvad ved man altså noget om hvorvidt de virkelig er den rigtige vare, eller om de alligevel er mere, hvad skal man sige, konstrueret, hvis du
jeg
mener?
Ja, altså, man ved jo, at meget af det stof, som er puttet ind i mixet, er noget, han selv har skrevet. Altså det er ikke cut op af alt muligt, han har fundet rundt omkring. Det er mere, de eksterne kilder er noget, som er drysset i som et krydderi ind i mixet.
Ja.
Hovedparten af materialet er skrevet.
Ja.
Og det kan vi også se blandt andet, fordi der er noget af det, der er leftovers fra Naked Lunch-manuskriptet. Der er en del stof fra hans tur til Skandinavien i 1957, som vi måske også kan tale om. Og hvor man kan se, der er referencer til København, og der er referencer til
Göteborg
og så videre. Og det er jo alt sammen noget, han selv har skrevet.
Ja.
Så ved vi også, at den måde, han arbejdede med cut-up på, det var jo... Nu ved jeg ikke, altså i hvor høj grad det gælder de tre første, men han fortsatte jo med at bruge cut-up senere hen. I mindre grader, i forskellige grader.
Ja.
Og der sagde han jo altid, når folk spurgte ham om det der med cut-up, jamen altså, det er jo ikke sådan, at det bare er fuldstændig vilkårligt tilfældigt. Det er jo ikke sådan, at forfatteren bare klipper noget i stykker og sætter det sammen, og så læner han ellers tilbage og lægger det frem, så må folk selv om finde hovedregler og hele det. Der er et kæmpe udvælgelsesarbejde. Han har på et tidspunkt sagt, at det var måske 10% eller mindre af de cut-up-tekster, han lavede, som han endte med at bruge.
Okay.
Så han ledte efter de interessante sætninger, der opstod ud af cut-up, og så tog han dem, og så skrev han videre på dem.
Okay, yes.
Og det tror jeg altså også, han har gjort i den første trilogi.
Yeah.
Der er en grad af bearbejdning efterfølgende,
yeah.
men han bruger det til at vriste sig ud af nogle låste situationer, eller måske til at åbne ballet på en eller anden måde, som han ikke selv kunne have kommet på. Så tager han et eller andet, nogle tekster, cutter op, finder nogle sætninger, indtil han sådan, der er en interessant en der, og så skriver han videre på den. Så det er nok mere på det plan.
Yeah.
Og det er nok derfor, de fungerer så stærkt, som du siger. Ikke? Fordi der altså, ligesom med Kerouac, det var jo en ting, de havde til fælles, det der med at indføre en vis grad af tilfældighed. Det vil sige, uanset hvor forskellige beatforfatterne var i deres metoder og deres bøger, så havde de nogle ting til fælles, og en af dem var det der med optagetheden af tilfældighed. Hvor for Kerouac var det, han kaldte spontaneous prosody, eller spontan prosa, altså hvor han tastede løs i en uhyrligt tempo for at bypasse sin egen kontrol, altså sin egen bevidsthed, som at sætte sig ud over. Så han fik skrevet sætningerne ned, inden han overhovedet nåede at tænke på, kan man overhovedet skrive det? Eller,
underbevidsthed, kan man sige.
Ja. Så det var en måde at overskride censuren på, den internaliserede censur.
Ja.
Burroughs måde var så den mekaniske, med at klippe i stykker, så kunne han overskride sprogets iboende kontrol.
Ja.
Så det var nogle greb, jeg tror vi skal se det på den måde, at det var nogle greb, man kunne bruge litterært, i kombination med noget meget bevidst og noget styret.
Ja, okay, interessant. Ja, selvfølgelig. Ja, interessant. Men vi må jo også ind på, at han var i København. Borrows, Céline, min anden yndlingsforfatter,
var jo i København og var i fængsel og sad på dødsgangen og endte i Korsør, og næsten hans sidste linjer i hans sidste roman er faktisk et blik ned ad Nyhavn. Så København figurerer mega stærkt hos Celine, figurerer ikke helt så stærkt hos Burroughs. Jeg mener, København, er det Freeland, eller er det Skandinavien per se, der er sådan Freeland i
altså, det er sådan, men, Freeland er, som er, der er fire sådan, selvom at Naked Lunch ikke foregår nogen bestemte steder, eller den foregår i hvert fald sådan et eller andet form for fantasiunivers, så er der fire locations i bogen, som er baseret på forskellige steder. Der er noget, der ligesom er Amerika som princip, og der er noget, der er nogle andre ting. Og så er der Freeland, som er på en eller anden måde baseret på hans oplevelse af Skandinavien. Man kan sige, nu nævner du Celine, de havde en ting til fælles, Burroughs og Celine, og det var deres had til Skandinavien.
Du passer.
Altså, det var ikke noget positivt møde med Skandinavien. Men det endte jo så med at blive positivt på den måde for Burroughs, at han endte med at bruge det kreativt. Fordi han endte med at faktisk at være meget, meget glad for det ophold. Altså, historien er at han boede der i, som vi har nævnt tidligere, i Tanger, og var dybt nede i junk og misbrug af enhver art, men arbejdede også som forfatter.
Og ensomhed.
Og ensomhed, ja, total ensomhed.
Jo, virkelig,
som øvrigt er sådan en fuldstændig fundamental tilstand hos Burroughs på alle planer, altså fundamental eksistentiel ensomhed, isolation, og det ligger jo også som en drivkraft på en eller anden måde, eller en følelse under hele hans arbejde, faktisk.
Ja, det må man sige.
Men han var altså dernede, og så havde han en ungdomsven, som hed Kels Elvins, som han faktisk skrev sin allerførste tekst sammen med, sådan en meget legendarisk tekst, der hedder Twilight's Last Gleaming, som de skrev allerede i 38, da de gik på Harvard University sammen. Ja. Og de var meget tætte på hinanden, kom begge to fra St. Louis, deres familier kendte hinanden osv., og han var et af de få mennesker, som Burroughs holdt af og respekterede. De havde så meget forskellige liv. De havde krydset spor der, at vi var inde på tidligere. Burroughs forsøgte sig som farmer i Texas i slutførerne, og det gjorde til Kels Elvins også. Så der havde de et par år sammen, hvor de var tæt på hinanden igen. Men ellers var de så splittet op og levede meget forskellige liv. Kels Elvins var så på en rejse i Europa af en eller anden mærkelig, meget tilfældig grund, som jeg har forstået det. Mødte han en dansk udenrigskorrespondent, der hed Ib René.
Okay.
I Cairo. Ib René i Cairo. Hvis man husker ham. Som ligesom sagde, du skal tage til Danmark af en eller anden grund. Og han rejste op til Danmark, mødte en ung dansk skuespillerinde, Mimi Heinrich. De blev forelsket hinanden. Han var dobbelt så gammel som hende. Hun har vel været knap 20, han har måske været omkring 40. De fik et seriøst forhold, og han flyttede både sammen og så videre, og Burroughs og Kels Elvins korresponderede stadigvæk sammen på det tidspunkt, så Burroughs var klar over, at Kels Elvins var nu i Danmark og kendte den her unge danske kvinde, og han sagde sig på et tidspunkt, kom op til, hvis du trænger til en pause fra Tanger, kom op til os og besøg os her i København, både op nord for København. Ved langs Strandvejen, op syd for Humlebæk et sted. Så tog Burroughs derop. Han var sad og kæmpede med Naked Lunch-manuskriptet. Havde en idé om det her Freeland, allerede da han tog derop. Det her, en af de her locations i Naked Lunch, men kunne ikke rigtig få hul på det. Kom så derop. Hade København. Okay. Opfattede helt den der socialdemokratiske danske velfærdsmodel. Det var bare en politistat uden politi.
Ja, det er det, jeg mener. Selvkontrolstat.
Fordi folk var deres eget politi.
Ja, internaliseret politi.
Og kunne slet ikke klare det, og var skrev frådende breve til Ginsberg blandt andet, som er udgivet i hans brevsamling.
Ja, det er rigtigt. Han prøvede at samle nogle mænd op, og der var intet af det, der lykkedes. Det
de var for dyre, huske, og de var for kedelige.
Eller også for dyre.
Det var bare rent jammer, og de var så kedsomlige. Var han sådan lige ved at tage afsted igen, for det kunne han simpelthen ikke holde ud. Men så begyndte at gå op for ham, at det faktisk måske var den der kontrolstat der, at det var egentlig lidt der, når han også havde let efter med det der freeland element i Naked Lunch-bogen der. Så begyndte han at skrive, så pludselig fik han hul på det i København og fandt ud af, at det var faktisk et sindssygt godt stof.
Ja, ja. Ja.
Det var faktisk lige det, han havde brug for til Naked Lunch.
Ja.
Så det blev simpelthen en katalysator for, at han fik gjort bogen færdig, eller fik det element i romanen gjort færdig. Så det var sindssygt vigtigt,
ja,
for at Naked Lunch blev, som den blev.
Okay.
Og han endte jo faktisk med at være der i en måned eller sådan noget,
ja,
og fik skrevet en hel del og tog sig tilbage og arbejdede videre på det i Tanger, og fik på den måde færdiggjort bogen.
Ja, og må altså også have været i Jytteborg, fordi han lige taler.
De havde en udflugt til
Stale Waters of Gothenburg.
Ja, ja, det var med en af, ja, de her, som der åbenbart har været sådan en spritrute, hvor man kunne sejle til
Jytteborg. Ja, og for Helsingør eller sådan noget,
ja,
sikkert.
Ja, 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 ja. Så de har taget ham, hans, ja, værter der, Hart Kjeld Halvinter, og Mimi Reinach har taget ham,
ja,
på forskellige sådan udflugter i København, ja, og til Sverige og sådan.
Men
og
udover,
der er også et, der er også nogle helt, der, der, ja, er noget, som jeg har en fornemmelse af, er det her Damhus-Tivoli.
Ja,
det har jeg ikke,
som jo er lige ved at forsvinde,
ja, ja,
om ørerne på,
ja,
os.
Men han, ja, beskriver, at der er nogle sådan... han beskriver sådan et... Han møder en fyr, og de kører på en scooter, tror jeg, det er, ja, ud til sådan et... Ja. Der ligger lidt ude i udkanten af København. Han beskriver, ja, det, ja, og det virker...
Ja.
Altså, jeg har aldrig kunne verificere det, men det, ja, kunne være Damhus Tivoli, han, ja, er ude ved der. Og,
ja, der var også Alhambra Tivoli på Amager, men det var, ja, også allerede væk i 50'erne.
Okay.
Jeg tror, det er 20-30 fænomen.
Nå, okay.
Ja. Ellers, der var også, ja.
Okay, ellers kunne det også have været det her.
Ja, ja, ja.
Og der er forskellige film, han ser og sådan noget, så,
ja,
man også kan gætte sig til, hvad det har været for nogle film. Han,
ja,
var nogle danske film, han var inde og se. Ja. Sådan. Så der, vi har forskellige brækker til det der ellers meget, meget underbelyste ophold,
ja,
der. Men,
ja,
vi ved fra, ja, altså så fra, ja, fra hans breve og fra selve bogen, Naked Lunch, ja, hvor vigtigt det faktisk i sidste ende endte med at blive.
Ja.
Men sjovt nok var det aldrig noget, jeg har aldrig set ham interviewet om det, eller han har aldrig omtalt det på anden måde, eller beskrevet, hvad det der københavnerophold betød for ham, og det er jo sådan fra en dansk synspunkt lidt kedeligt. Det kunne være sjovt,
ja,
at vide noget mere om.
Helt klart, ja, der er det.
Og der har jeg hånet, ja, lidt, sådan, for jeg var selv for ung dengang til, ja, at være sådan journalist eller,
ja,
bede om et interview med Burroughs,
ja,
da han var i Danmark i 83,
ja,
som er den eneste anden gang, han har været her.
Ja.
Så der har jeg sådan senere skrevet lidt om, at der ikke var nogen danske journalister. Der var forskellige, der talte med ham dengang, jo,
ja,
blandt andet Dan Turell.
Ja.
Der var ingen, der spurgte til det der, og måske, men måske har man simpelthen ikke vidst det.
Nej,
fordi, som jeg siger, da han var her i 83, der havde man ikke alt den der viden.
Nej, nej.
Man havde ikke alle de her breve og noter,
nej,
og manuskripter og biografi.
Men alligevel, så kan man sige, altså, ja, figurerer det jo i transponeret form,
ja,
altså, i hans store romaner.
Det optræder jo i Cut-Up-trilogien, ja, og Naked Lunch, man, ja, kunne godt have spurgt ham, hvorfor har du alle de skandinaviske,
ja, ja, ja,
navne?
Ja, ja, ja,
det var der altså ingen, der gjorde. Så der forpassede vi en chance der.
Interessant. Du, Lars, lige så vi kan nå det, ikke?
Ja.
Og nu hvor vi jo også må have lov til at nå til sådan et nørdniveau, nu efter at have lavet en adekvat og meget rationel portræt af den her store forfatter. Men faktisk måske, altså også rent kronologisk, så forlader vi Paris. Ja, undskyld, der er lige nogen, der er i gang med en motorsav ude i haven, hvor vi kan overdøve. Han forlader så Paris, og han forlader Geisen og Røgeshit Lekør, og så tager han til London, hvor han så er i midt-60'erne.
Ja.
Og der møder han ham der Ian Somerville.
Ja, og de kendte jo hinanden fra Paris.
Okay, det gjorde de.
Ja,
okay,
ja,
okay.
Fordi...
Og jeg har faktisk... læst for det første, at det er Ian Somerville, der vist viser Paul McCartney, hvordan at man skal tape-splice, altså før Revolver, sådan så, at det er ligesom McCartney, der for Beatles introducerer det der Tomorrow Never Knows. Ikke nummeret, men den måde at arbejde med baglændshed og forlændshed og splicing, at det er vist noget, som ligesom kommer fra Ian Somerville, som jo er Burroughs'... jeg ved ikke, om han er kæreste, samlever eller meget gode ven i London, men de danner jo et form for par i London, hvor Ian Somerville er vist matematiker,
ja,
og som ligesom er kapabel inden for de her helt primitive, hvad skal man sige, bondteknikker, der må have været på spil i 60'erne, hvilket så leder Burroughs til, som du også var inde på tidligere, at han udvider feltet for litteratur, ja, til lyd og til billede.
Ja, ja.
Han er Ian Somerville. Han dør En mystisk død, gør han ikke det? Eller jo, en ganske almindelig død i et biluheld, men lige pludselig er han væk, og der han er i 20'erne, og jeg har altid tænkt videre, om der var et eller andet mysterium i det.
Det er der muligvis, der det må jeg indrømme.
En ung, tragisk død. Ja, ja. Men så kan man i hvert fald sige helt nu kort for afslut, at vi nåede frem til den spæde multimedia Burroughs, som jo så er et fænomen, som vi så ikke når at snakke om den her gang. Men jeg vil personligt sige mange tak til, Lars Movin for at have delt en del af sin Burroughs-viden med mig. Er det noget, du afslutningsvis lige ville sige, Lars?
Nå, vi var bare nysgerrige efter at vide, hvordan Burroughs ligesom havde påvirket dit eget arbejde som dramatiker og skrivende menneske.
Ja, det er selvfølgelig et ret stort, fordi det er rimelig så uudgrundeligt for mig, men altså... Jeg ser jo helt kort teater som en mere non-lineær receptionsstilistisk oplevelse. Altså en ting er, at man kan se en historie gengivet på teater eller Ibsen i en dagligstue fra A til Z. Men jeg har altid ment, at receptionsstilistisk er teater en mystisk oplevelse, som foregår nede i nogle mere irrationelle dele af bevidstheden.
Okay.
Og jeg har altid følt, at hvad skal man sige, min opvækst med Burroughs og Bowie-ting, altså det der med det antinarrative, det non-lineære. Og men jeg nu laver lineær dramatik, så vil jeg stadigvæk mene, at 90% af selve konstruktionen befinder sig i nogle andre områder af spring, hop, splice og antilinearitet, som jeg i høj grad har lånt fra Burroughs.
Okay.
Det var kort svaret på det. Det kan vi tage uddybende næste gang.
Ja. Jamen, tak for det.
Tak for snakken, Lars.
Selv tak.
Okay.
Mikrofonholder var med forfatter, dramatiker Jokum Rode og filmager og forfatter Lars Movin. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.